sasa ni saa tatu kamili saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati, hapa Washington saa nane mchana. Zifuatazo habari za dunia, msomaji Sunday Shomari. Benki Kuu ya Kenya imepunguza makadirio yake ya kiuaji wa uchumi kwa mwaka huu hadi asilimia 5.5, maelezo ya governor benki hiyo Patrick Njoroge yalibainisha hivi leo. Benki hiyo ilisema mwezi Machi kwamba uchumi ungepanuka kwa asilimia 5.8. Njoroge hakuelezea utabiri huo mpya. Uchumi ulipanuka kwa asilimia 4.8 mwaka jana, ikiwa ni chini ya kasi ya ukuaji wa mwaka 2021 uliolemewa na mdororo katika sekta ya kilimo. Njoroge, ambaye atawacha wadhifa huo katikati ya mwezi ujao baada ya miaka 8, alisema alitarajia sekta ya kilimo itaimarika kutokana na athari za kudorora za mwaka jana na mvua za kutosha zimenyesha kote nchini humo. Kilimo kinachangia pato kubwa la uchumi katika taifa hilo la Kenya, na utalii ni sekta nyingine muhimu inaripoti mustakabali mzuri wa siku zijazo, governor alisema, akiashiria utendaji mzuri katika miezi ijayo. Wizara ya mambo ya nje ya Zimbabwe imemwita naibu balozi wa Marekani kutokana na msururu wa ujumbe wa Twitter ambao balozi huo ulituma ukitaka uchaguzi ufanyike kwa amani katika nchi hiyo ambayo ina historia ya upigaji kura uliogubikwa na vurugu na migogoro. Wizara hiyo iliushutumu balozi huo kwa machapisho kwenye mitandao ya kijamii yanayohusiana na uchaguzi yanayoelekea kwenye wanaharakati na kuingilia masuala ya ndani ya Zimbabwe. Naibu balozi Elaine French aliitwa kwenye mkutano na kaimu katibu mkuu wa wizara ya mambo ya nje ya Zimbabwe Rufina Chikava siku ya Jumanne kufuatia machapisho kwenye akaunti rasmi ya Twitter ya balozi wa Marekani. Wizara ya mambo ya nje ya Zimbabwe ilisema ilitiwa wasiwasi na twiti ya Mei 26 iliyowataka wa Zimbabwe kujiandikisha kupiga kura na kuhakikisha sauti yao inasikika. Twiti nyingine kutoka kwenye ubalozi huo ilisema katiba ya Zimbabwe inawapa raia haki ya kuchagua wakilishi wao katika uchaguzi halali unaoaminika na wa amani. Endelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Baraza la Wawakilishi la Marekani linatarajia kupiga kura kuhusu sheria ya kusimamisha ukomo wa deni la serikali kuu, huku ikiwa imesalia chini ya wiki moja kabla ya serikali kuishiwa na fedha za kulipa madeni yake. Rais wa Marekani Joe Biden na spika wa baraza la wawakilishi Kevin McCarthy wanafanya kazi kupata ungaji mkono kwa mwafaka uliofikiwa, ikiwemo kupunguza matumizi ambapo wa Republican wametaka hilo lifanyike. Wa Republican wakiwa wanashikilia wingi mdogo katika bunge na wa Democrat wakiwa na wingi mdogo kwenye baraza la Senate, na baadhi yao katika pande zote mbili hawafurahishwi na makubaliano hayo. Hakuna uhakika kama kutakuwa na ungaji mkono wa kutosha ili mswada huo upitishwe. Kamati ya kanuni za bunge ilitoa idhini yake Jumanne kwa kura 7-6, ambayo ilionyesha baadhi kutoridhika wakati wa Republican wawili walipiga kura ya kuendeleza sheria hiyo. Jeshi la Marekani linasema kuwa ndege ya kivita ya China iliruka karibu na mojawapo ya ndege zake za upelelezi wakati operesheni ya doria katika bahari ya South China wiki iliyopita. Taarifa ya kamandi ya Marekani ya Indo-Pacific inasema ndege ya kivita China J-16 iliruka moja kwa moja mbele ya ndege ya RC-135 ya Marekani katika uendeshaji wa fujo usio lazima, na kumlazimisha rubani kuruka katikati ya machafuko yaliyosababishwa na ndege hiyo ya kivita. Picha za video za tukio hilo kutoka kwenye chumba cha marubani wa ndege ya upelelezi zionekana. Mwisho wa habari za dunia. Muda mfupi ujao tutaungana naye mwenzangu Patrick Mwimana kwenye kipindi cha Kwa Undani.
Karibu msikilizaji wetu popote unapotusikiliza hewani. Ni kipindi cha Kwa Undani. Katika sehemu ya kwanza ya Kwa Undani tunaangazia mzozo wa Sudan baada ya jeshi kutangaza kwamba limejiondoa kwenye mazungumzo ya kutafuta amani. Na katika sehemu ya pili tutaungana na wenzetu wa huko Mombasa ambao watatuletea mengi zaidi kuhusu siku ya kupambana na tumbaku duniani. Anayekaribisha Kwa Undani leo, jina langu ni Patrick Nduimana. Kianza na sehemu ya kwanza ya kipindi hiki. Jeshi la Sudani Jumatano lilitangaza kuwa limejiondoa kwenye mazungumzo yaliyokuwa yanafanyika chini ya upatanishi wa Marekani na Saudi Arabia ili kuruhusu usambazaji wa misaada ya kibinadamu nchini Sudan, taifa ambalo tayari lilikuwa linakabiliwa na njaa, ikiwashtumu wanamgambo wa kikosi cha Rapid Support Forces kukiuka makubaliano ya kusitisha mapigano ya awali. Jeshi linaloongozwa na General Abdel Fattah al-Burhan na kikosi cha Rapid Support Forces kinachoongozwa na Jenerali Mohamed Hamdan Dagalo, pande zinazopigana tangu Aprili 15 wamekubaliana mara kadhaa kusitisha mapigano, makubaliano ya hivi karibuni yakiwa ya Jumatatu ambapo pande mbili zilikubali kunyamazisha mtutu wa bunduki kwa siku tano. Lakini mapigano ambayo yamekwisha sababisha vifo vya zaidi ya watu 1,800 kulingana na shirika linalofuatilia mzozo huo ACLED hayakusitishwa hata siku moja. Leo tena wakazi wameripoti mapigano makali kwa kutumia mizinga kaskazini mwa mji mkuu Khartoum. Kabla mapigano ya leo, jeshi lilikuwa limesitisha ushiriki wake kwenye mazungumzo ya Saudi Arabia, kwa mujibu wa afisa mmoja wa serikali ya Sudan. Jeshi ambalo linawakilishwa mjini Jeddah na maafisa wanaojulikana kwa msimamo wao mkali dhidi ya kikosi cha RSF limechukua uamuzi wa kuondoka kwenye mazungumzo kwa sababu waasi hawajawahi kutekeleza moja ya vipengele vya makubaliano ya kusitisha mapigano kwa muda ambayo yanawataka kuondoka katika hospitali na katika makazi ya raia, afisa huyo wa serikali ya Sudan alieleza. Mzozo huo umelazimisha zaidi ya watu milioni moja kuhama makazi yao na wengine 300,000 kukimbilia katika nchi jirani. Na baada ya taarifa hiyo ya jeshi kujiondoa kwenye mazungumzo, nimezungumza na Profesa David Monda anayefuatilia mzozo huo na kutaka kujua kipi kitatokea baada ya hatua hiyo ya jeshi la Sudan.
Mimi nafikiria vitu viwili vikubwa vitafanyika. Ya kwanza ni kwamba vita vitaendelea, vita hivi vya wenyewe kwa wenyewe, na mbarika hii ya wakimbizi wa kindani na wakimbizi wa Sudan kwenda nchi jirani pia itaendelea kuongezeka. La pili ni kwamba janga la njaa na janga hili la kibinadamu, sio tu Khartoum lakini kwa Sudan kwa ujumla, itaendelea kuwa ni kero na itaendelea kuwa ni hali hatari, manaka hali ya usalama imesambaratika.
Pande hizi mbili hasimu au zinazozozana walikubali kukaa kwenye meza ya mazungumzo huko Saudi Arabia kutokana na shinikizo la Marekani. Marekani ni taifa kubwa, vile vile Saudi Arabia ni nchi ambayo ina ushawishi mkubwa hasa upande wa Sudani. Je, hawa ambao wameweza kushinikiza pande hizi zikubali kuketi kwenye meza ya mazungumzo, wataendelea kukaa hivyo hivyo kimya, waache mambo yaendelee kuwa mabaya, au kuna juhudi zingine ambazo naona wanaweza wakatumia ili kuzishinikiza zaidi pande hizi zikubali kurudi kwenye meza ya mazungumzo na watekeleze yale makubaliano ya kusitisha mapigano, kuruhusu misaada ya kibinadamu kutolewa kwa wale ambao wamejikuta katika mapambano na hawana la kufanya sababu wamebanwa au wamezingirwa kutokana na mapambano hayo?
Nafikiria jitihada za diplomasia zitaendelea, sio tu mazungumzo haya ya Jeddah, manake pia tusahau ya kwamba kulikuwa na jitihada zingine ambazo ziliongozwa na viongozi wa kikanda, kile kikundi cha IGAD. Pia kiongozi wa Umoja Mataifa Gutierrez amejaribu pia kujiingiza pale kwa jitihada za kidiplomasia.
Kulingana na Profesa Monda, kuna mkono wa mataifa ya Kiarabu katika mzozo huo wa Sudan, akitoa mfano wa Saudi Arabia, Misri wakimuunga mkono General al-Burhan, huku Umoja wa Falme za Kiarabu na Libya wakimuunga mkono General Hamdan. Je, mataifa haya yanafaidika nini mzozo huu unapoendelea, Profesa Monda?
Kwa mfano, Misri ina mkono kule Sudan kwa misingi ya kihistoria. Sudani enzi za koloni, enzi za nyuma ilikuwa imelindwa na Misri. Kwa hivyo Misri inajiona kama ndugu mkubwa wa Sudan. Misri pia ingependa jeshi endelee kuongoza Sudan, manake demokrasia ikiingia Sudan tena kutakuwa na shinikizo ya demokrasia kwenda Misri. Manake Misri tusahau pia ina utawala wa mabavu, utawala wa kijeshi. Vile vile Saudi Arabia inataka Al-Burhan afaidike kwa sababu ya maslahi yake tena ya ndani ya Sudan. Hemedit amekuwa akihusishwa na hiki kikundi cha Wahuthi na kule Yemen, amekuwa akihusishwa na vikundi vya kigaidi, na Saudi Arabia pia imeshtushwa na hayo. Upande wa madola yanayosaidia Hemedit ni kwamba falme za Kiarabu zinamuona Hemedit kama kiongozi ambaye anaweza kusimamia maslahi zao, kwa sababu yeye amechangia kule Libya, ambapo falme za Kiarabu kupitia Hemedit na kupitia Sudan imekuwa ikisaidia generali kule Libya kujaribu kupata madaraka kule Libya. Kwa hivyo kwa maslahi hayo au kwa misingi hiyo, haya mataifa yote ambayo yana mikono yake kule Sudan, kweli kwa upande fulani anafanya diplomasia kwa umma au kwa jamii ya kimataifa, lakini kindani tunapoangazia tena kwa undani ni kwamba madola haya kweli kule nyuma nyuma au kichini chini pia yanaendelea kutoa msaada wa kijeshi kwa hivi vikundi viwili vya Al-Burhan na Hemedit. Kwa hivyo tunaona kwa mkono wa vita unatumiwa na madola ya nje na hivi vikundi viwili vya serikali vya Al-Burhan na Hemedit, mkono wa vita unatumia kama diplomasia kwa njia mbadala, yani diplomasia kupitia vita au kupitia nguvu za kijeshi. Kwa hiyo ni hali ngumu, na nafikiria mataifa haya yakiendelea na maslahi zao itakuwa ni vigumu sana kuvitatua kwa wakati huu.
Marekani ilizishawishi pande zinazozozana kukubali kukaa kwenye meza ya mazungumzo. Je, itafanya nini baada ya jeshi kujiondoa kwenye mazungumzo hayo?
Kusema kweli ndugu mwenyekiti, sifikiri Marekani imejiingiza kwa nguvu au kwa dhati au kikamilifu kuweza kutatua mbarika hii. Nasema hivyo kusema hivi, Marekani ikitaka kwa mfano Saudi Arabia isite kusaidia upande wa Al-Burhan, inaweza kufanya hivyo hata leo. Lakini Marekani haijasimama kidete kusema Saudi Arabia wacha kusaidia hawa mahasimu. Marekani vivyo hivyo ina ushawishi mkubwa na Misri. Marekani una ushawishi mkubwa na falme za Kiemirati. Lakini Marekani haijajiingiza zaidi kwenye mbarika hii, haijatumia rasilimali zake za kidiplomasia kwa kiwango kikubwa. Imekuwa ni kama shingo upande, na nafikiria ni kwa sababu kwa wakati huu Marekani au rasilimali za kijeshi za kidiplomasia zipo sana kwenye vita hivi vya Ukraine. Marekani haitaki tena kujiingiza zaidi na vita hivi vingine vidogo, iwe ya Sudan, iwe kule Afghanistan. Ni kama ni vita ambavyo Marekani haitaki kujiingiza tena kwa undani sana au kwa njia ya kidiplomasia. Marekani inatishwa zaidi na Urusi kule Ukraine. Kwa hivyo mimi nafikiria, kujibu swali lako, Marekani ingalipenda kushawishi au kuhakikisha kwamba vikundi hivi vyote vinavyozozana vikome inaweza, lakini nafikiria kwa wakati huu rasilimali za Marekani za kijeshi na za kidiplomasia zimeangazia zaidi ile mbarika ya kati ya Ukraine na Urusi, na vita hivi vya Sudan ni kama ni donda ndogo ambalo Marekani haitaki kugusia tena kwa wingi sana. ni kidogo kidogo, lakini haijajiingiza vilivyo.
Je, nini hatma ya mzozo huo? Ni mchango upi Umoja wa Afrika na Umoja wa Mataifa wanaweza kutoa kukomesha mzozo huo, Profesa David Monda?
Nafikiria wameongea, lakini unajua mkono wa kidiplomasia lazima uongezewe motisha na tisho la kijeshi. Kukiwa na vita kama hivi vilivyoko kule Sudan, huwezi kuongea tu kwa upande wa diplomasia, kuongea itakuwa ni jitihada butu. Lazima kuwe na shinikizo ya kijeshi ya kwamba vikundi hivi viwili, kwa mfano kule Sudan, visipo kuendelea na vita hivi, basi kutakuwa na mwingilio, tuseme, wa wanajeshi wa Umoja wa Afrika. Tukitumia mfano wako wa Umoja wa Mataifa, kwa wakati huu rasilimali za Umoja wa Mataifa zipo pengine, zipo maziwa makuu, zipo kwenye majanga tena mengine kote Afrika, na pia mchango wa fedha wa wanajeshi wa Umoja wa Afrika hautoki Afrika. Hawana pesa, hawana rasilimali, huo mchango huo unatoka nje. Kwa hivyo kuingilia kwa Umoja wa Afrika Sudan, nafikiria haitawezekana kwa wakati huu pasi na mkono wa kidiplomasia. Hakuna rasilimali za kupeleka wanajeshi kule. Umoja wa Mataifa pia ni vivyo hivyo. Umoja wa Mataifa haina jeshi lake, inategemea wanachama wa Umoja wa Mataifa kutoa mchango wa wanajeshi. Je, ni taifa ipi ambayo ingependa wanajeshi wake kwenda kwa hali tete au hali hatari kwenye taifa kama Sudan? Kujiingiza kwa jamii ya kitaifa, iwe AU iwe Umoja wa Mataifa kule ndani, pengine huenda ikachangia tena kuzorotesha hali ya usalama zaidi Sudan. Kwa hivyo wakati huu nafikiria jamii ya kimataifa lazima iongezee maarifa, jitihada za kidiplomasia, pengine kuwe na vikwazo vya kiuchumi kwa hawa mababe wawili na familia zao, pengine kuwe sitishwa kwa kuuzwa kwa zana za kivita kwa vikundi hivi viwili. Na lazima wa Sudan wenyewe, hawa viongozi wawili, waamini na wakubali kwa dhati ya kwamba wanataka kusitisha vita hivi.
Ni Profesa David Monda akizungumza nasi kutoka New York. Muda mfupi tunaingia kwenye sehemu ya pili ya Kwa Undani. Kenya imeungana na mataifa mengine duniani kuadhimisha siku ya tumbaku duniani, huku takwimu za shirika la afya duniani zikidokeza kuwa matumizi ya tumbaku yanachangia vifo vya watu milioni 8 duniani kila siku. Aidha, kilimo cha tumbaku kinachangia uchafuzi wa mazingira, kando na madhara ya kiafya kwa watu wasiotumia tumbaku moja kwa moja. Kauli mbiu ya maadhimisho ya mwaka huu ni panda chakula badala ya tumbaku, kama wanavyotuelezea wenzetu katika studio zetu za huko Mombasa, Collins Liberty Adede na Amina Chombo.
Shukran sana wenzetu. Kama ulivyogusia, ni kwamba Kenya imeungana na mataifa mengine ulimwenguni kuadhimisha siku hii ya kupinga matumizi ya tobako chini ya kauli mbiu panda chakula badala ya tobako. Hii inalenga kuwahimiza wakulima na hata binadamu kufanya kilimo cha chakula ambacho kitakuwa na faida ya kiafya badala ya kupanda tobako ambayo wanasema inachafua mazingira, kando na kuwa na madhara kwa binadamu.
Ripoti ya shirika la afya ulimwenguni kuhusiana na siku hii ya kupinga utumizi wa tumbaku duniani inasema kwamba watu milioni 300 kote duniani wanakabiliwa na uhaba wa chakula. Wakati huo huo, zaidi ya hekari milioni 3 katika nchi 120 zinatumika kulima tumbaku, akisema kwamba lau kama ardhi hiyo itatumika kwa kilimo cha chakula, basi ingemaliza tatizo la njaa. Mkurugenzi mkuu wa shirika hilo la WHO, Daktari Tedros Adhanom, anasema kwamba tumbaku imesababisha vifo vya zaidi ya watu milioni 8 kila mwaka, na bado serikali kote duniani zinasaidia wakulima kulima zao hilo ambalo halina faida kwa ardhi na pia kwa binadamu. Vilevile anasema kwamba katika ripoti hiyo serikali zinafaa kusaidia wakulima kuhamia katika kilimo cha mazao ya chakula. Katika ripoti hiyo, kwa kumalizia, WHO kwa ushirikiano na mashirika kama vile Umoja Mataifa, Shirika la Chakula Duniani WFP pamoja na Shirika la Kilimo FAO wanasaidia wakulima 5,000 nchini Kenya na Zambia kulima mazao ya chakula endelevu. Kwa sasa basi WHO imewataka serikali kuhakikisha kwamba wale wanaosimamia sekta hii ya tumbaku kuhakikisha kwamba wanachukua jukumu la kusafisha mazingira kila wakati ambapo vipande vya sigara vinabwagwa ovyo ovyo mitaani.
Kwenye ripoti hiyo, Amina, nimetizama na kuangalia pia, inasema kwamba ukuzaji wa tumbaku unachangia mahali pakubwa sana katika uchafuzi wa mazingira, haswa kutokana na kemikali zinazotumiwa kuzuia wadudu kwenye mimea hiyo. Hata pia mmea huo unakuwa na athari kubwa kwenye mchanga, kwamba sehemu ambapo pamepandwa tumbaku hakuna mimea nyingine itaweza kufanya vizuri. Na inaonyesha kwamba mataifa ambayo yanahusishwa sana na ukuzaji wa tumbaku ni mataifa yasiyokuwa na kipato kikubwa, kando na mataifa ya kama vile Uchina na pia Brazil na India. Wanasema kwamba zaidi ya miti milioni 600 inaharibiwa na mmea wa tumbaku, maji tani bilioni 22 na pia tani bilioni 84 ya hewa kaa inachangiwa sana na ukuzaji wa mmea huo wa tumbaku, swala ambalo wanasema linachangia katika uchafuzi wa mazingira.
Nchini Kenya, kila mwaka zaidi ya watu 6,000 hufariki kutokana na magonjwa yanayotokana na athari za tumbaku, huku zaidi ya watoto 200,000 na watu wazima 2,000,000 wakiendelea kutumia tumbaku kila siku. Daktari Athman Chiguzo ni mtafiti na mtaalamu wa afya ya umma katika taasisi ya KEMRI, na kwanza alianza kuzungumzia madhara hayo kiafya.
Tumbako ni uraibu wa mwanadamu, lakini una madhara mengi kuliko madhara mengi magonjwa kama vile saratani, magonjwa kiharusi, kuvimba mapafu na magonjwa mengine ambayo yanaambatana kama sukari, pia husababishwa na sababu ya nini. In fact, mwenye kutumia tobako, hasa katika wale wanaovuta hasa sigara, ni kwamba kila unapovuta ujue dakika 11, mvuto mmoja tuseme ile one puff, ujue sasa dakika 11 za maisha yako yashadondoka.
Kutokana na madhara hayo ambayo yanadhihirika labda katika tafiti ambazo zinafanyika, je, serikali ama idara za afya za umma zinafanya kutosha katika kukabiliana na matumizi ya bidhaa hizi, mbali na kuandika tu katika paketi ya sigara kwamba uvutaji wa sigara unadhuru afya yako?
Afya ni jambo la mwanadamu mwenyewe haswa, kwa sababu afya sisi hata tukiweka pengine tahadhari, lakini wewe mwenyewe ndio unadetermine afya yako. Wizara ya Afya hasa Kenya ishatoa tahadhari kwa watu, na watu ni lazima wazingatie. Kwa mfano, madhara ni kwamba naweza kuambia usivute sigara, lakini wewe mwenyewe ukitoka hapo unafanya unajua ni hatari. Kia pengine unajua ngono ambayo haiko salama, unajua inaleta hatari. Lakini watu wanaendelea, hawezi kuzuia, kwa sababu afya ni jukumu la mwana ya mtu binafsi. Hivyo Wizara ya Afya tu ni kutoa tahadhari, na mwanadamu mwenyewe ndiye atakana nini. So kwa hivyo, na kitu muhimu ni kwamba mwanadamu kama kawaida lazima awe anakumbushwa mara kwa mara, na ndio muhimu iwe kuwa kuna matangazo kila kwa mara ili mtu aanini.
Dunia imeelekezea juhudi nyingi sana kukabiliana na uvutaji sigara, lakini kuna uraibu sasa wa utumizi wa tobako usiokuwa wa kuvuta, na hasa sana umeingiliwa mpaka hata na vijana. Sijui unazizungumziaje swala hili.
Tumbaku ni tumbaku, iwe inavutwa iwe inatumiwa kwa njia nyingine, ujue madhara ni yale yale tu. Sasa pengine watu wanaona pile kuvuta pengine nini, lakini pia huo ugoro ama wanatumia njia mbadala, madhara ni yale yale ambayo utayapata, kwa sababu kitu kuna ile inaitwa nikotini ambayo ikiingia kule hiyo inahatarisha ile zile chembechembe zake ndizo zinahatarisha mtu. Sasa hata ukitumia kwa kujidunga sindano ama ukitumia kwa njia zingine sio kwa nini, hiyo itakuletea madhara. Kitu muhimu ni kwamba ile kitu nikotini ikiingia ndio itakuwa ni hatari kwa inasababisha hiyo madhara mengi.
Na sasa basi, leo ikiwa dunia inaadhimisha siku hii, una ushauri upi kwa raia, hasa tukizingatia swala la mazingira?
Tumbako yenyewe hata wakati inatumika kwa ardhi ni kwamba pia inadhoofisha ile ardhi. Na yoyote anayelima tumbako ujue huwezi panda mmea mwingine, kwa sababu hiyo ardhi inakuwa ni bure kabisa, haifai. Kwa hivyo ni kwamba vile unavyoona ardhi pia haifai kwa mambo mengine, ni kwamba pia binadamu pia anavyotumia hapo nini. Kwa hivyo tahadhari ni kwamba kuwe kuna tuseme mwanadamu atakana ajue hatari za tobako kwa njia zozote, iwe ni kwa kilimo ama iwe na kwa matumizi yake. Vile kilimo kinahatarisha hata ile rutuba ya ardhi yenyewe, na pia madhara ni kwamba pia afya ya mwanadamu ambaye anatumia tobako jueni. Kwa hiyo ni tahadhari, hiyo ndio kitu muhimu. Na kama nilivyosema hapo awali ni kwamba tahadhari ni mtu binafsi, na lazima awe anaelezwa kila daima kwa hii ni hatari. Sasa atakayechukua jukumu lake mbadala itakuwa sasa si kosa la wataalamu wa afya, basi ni kosa la yule mtu binafsi, kwa sababu ashaelezwa sababu madhara yake. Lakini wengine wanaangalia kwa upande pengine wenye biashara, hata wenye biashara ya tumbako wanaangalia upande wa masurufu, napata nini. Sasa wao kiwaambia vile, bado wataendelea kutafuta, kwa sababu wengine wao ndio mahali pa kuchuma. Sasa hiyo ndio shida ambayo iko katika binadamu. Wengine watafuta chumo katika kukuza tumbaku na kukuza nini sigara na vitu vingine vya tumbaku. Lakini kwa mwanadamu ambayo ndio kitu muhimu ni kwamba ina hasara kubwa kwake.
Na huyo ni daktari mtafiti Athman Chiguzo ambaye anafanya kazi yake katika shirika la utafiti wa dawa nchini Kenya, KEMRI. Amina, kwenye ripoti hii na msikilizaji akifaidika pia, mataifa ambayo yanaongoza katika matumizi ya tumbaku ni pamoja na Uchina, ambapo takriban watu milioni 300 wanatumia tumbaku. Mataifa ya India, Bangladesh yana idadi ya watu milioni 205 wanaotumia tumbaku, pamoja na Russia ambayo zinaongoza katika watumiaji wakuu ambao inahusisha 60% ya wanaume. Barani Afrika, Lesotho na Morocco inaongoza katika idadi ya watu wanaotumia tumbaku, ikiwemo sana wanaume ambao wanatumia kupitia uvutaji sigara. Mataifa ya Zimbabwe na Tanzania yanaorodheshwa kuwa miongoni mwa mataifa ambayo yanafanya ukuzaji wa mmea huu wa tumbako, wakiwemo pamoja na Zambia na Malawi.
Na huku Kenya kukiwa na mazungumzo, mvutano, mgogoro kuhusiana na mswada wa fedha mwaka 2023 ambao umetajwa kuongeza gharama ya maisha, wataalamu wa afya wameonya kwamba mpango wa serikali kwa kutoongeza ushuru kwa bidhaa za tumbaku utaathiri sana maskini, kwani wao hawawezi kugharamia maradhi kama vile saratani ambayo inasababishwa na utumizi wa tumbaku. Kwa mara ya kwanza bidhaa hizo za tumbaku zimekosa kuongezwa ushuru kwa miaka mitano iliyopita kulingana na mswada huo wa mwaka 2023. Shirika la kukabiliana na masuala utumizi wa tumbaku KETCA pamoja na shirika la kimataifa la Institute for Legislative Affairs wameambia wabunge kwamba wanachofanya ni makosa kwa kutoweka ushuru katika bidhaa hizo. Mashirika hayo yamesema kwamba kupatikana kwa urahisi kwa bidhaa hizo za tumbaku na hata pombe itaongeza utumizi wa bidhaa hiyo, na hivyo basi kuchangia kupotea kwa watu hasa watoto.
Dunia inapoendelea na juhudi za kukabiliana na matumizi ya tumbaku, aidha ikiwa ni kwa kuvuta sigara au kama vile ugoro kutia mdomoni, kuna aina mpya ya matumizi ya tumbaku, Amina, ambayo inaleta mjadala sana kutokea huko Tanzania.
Naam, kuna baadhi ya majarida nimesoma kama vile gazeti la Mwananchi akisema kwamba kumekuwa na ripoti za kuonyesha kwamba wanawake wanatumia ugoro kuweka katika sehemu zao nyeti kuzuia wao kufanya tendo la ndoa, hasa kwa wale wanawake ambao hawana wanaume.
Kupunguza hamu, sio?
Wanapunguza hamu, naam.
Kufikia hapo hatuna la ziada kwenu Washington.
Shukrani Liberty na Amina Chombo kwa kusahisha kidogo. Ni watu milioni 8 wanaofariki kila mwaka, sio kila siku, kutokana kuvuta tumbaku. Patrick Ndwimana na Saida Hamdun tunawaageni kuwatakia usiku mwema.